Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកស៊ុនរ៉ាពីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍អំពីអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេដំណើរអន្តរប្រវេសដ៏ស្មុគស្មាញរបស់លោក Biden លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមន្ត្រីពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចូលរួមវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី19ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទកសាងអនាគតពហុឌីជីថលរបស់យើងនៅរាជធានីរីយ៉ាដព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2024វេទិកាឆ្នាំនេះផ្ដោតទៅលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានការទាញយកភាពច្នៃប្រឌិតនិងទលយភាពហានិភ័យការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនឹងការរួមចំណែកឌីជីថលដល់សន្តិភាពស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកែទម្រង់អភិបាលកិច្ចនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកនាងកានវិជការអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យ VOA បានសម្ភាសលោកស៊ុនរ៉ាពីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍អំពីវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកនិងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនរ៉ាពីត
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីកានវិជការ
ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរថាតើវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតលើកទី19ផ្ដល់សារៈសំខាន់បែបណាខ្លះដល់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវត្ថិភាពឌីជីថលស្របពេលដែលដំណឹងខ្លាំងខ្លាយហើយនឹង AI កំពុងតែត្រូវបានបង្កើតនិងចែកចាយច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាបឋមសូមអរគុណសូមថ្លែងអង្គមក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់អាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដែលស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីអ្វីទៅជាវេទិកាបាល់កិច្ចអ៊ីនធឺណិតលើកទី19អញ្ចឹងវេទិកាបាល់កិច្ចអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកលើកទី19នេះដែលភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យថា Internet Governance Forum ជាវេទិកាសកលមួយដែលបើកចំហហើយនឹងមានលក្ខណៈប្រកបដោយបរិយាប័ន្នសម្រាប់ការពិភាក្សាកម្រិតគោលនយោបាយជាលក្ខណៈពហុភាគីលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងវេទិកានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកស្ដីពីសង្គមព័ត៌មានយើងហៅថា World Summit on the Information Society WSIS ហ្នឹងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2005ការចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាយើងមានកិច្ចសហប្រវត្តិការជាមួយនឹងការកសាងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវិទ្យការផងដែរហើយក៏ដូចជាជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅលើពិភពលោកតាមរយៈការចូលរួមនេះក៏កម្ពុជាយើងអាចចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាអដាមមានអវត្តក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយទៅលើការងារបរិវត្តកម្មឌីជីថលទៅលើអភិវឌ្ឍកិច្ចអ៊ីនធឺណិតទៅលើសុខភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងថ្មីថ្មីនេះយើងដឹងហើយថាពិភពលោកកំពុងផ្ដោតទៅលើការងារបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលយើងជាសង្គមហៅថា Artificial Intelligenceការចូលរួមនេះគឺវាជួយឲ្យកម្ពុជាយើងរៀនសូត្រក៏ដូចជាចែករំលែកចំណេះដឹងហើយជាពិសេសវាជួយតម្រង់ទិសនៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយច្បាប់និងអាបាលកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតនេះនៅកម្ពុជារបស់យើងនឹងដែលយើងអាចរៀបចំថ្មីឲ្យមានលក្ខណៈប្រកបដោយបរិយាប័ន្នមានលក្ខណៈបើកចំហហើយនឹងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតវិញអ្វីខ្លះជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាយើងឃើញហើយថាអត្រាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រមាណ20លានអ្នកប្រើប្រាស់បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបគឺមាន7លានអ្នកអញ្ចឹងអត្រាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាយើងគឺលើសចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀតទៅតាមតួលេខគិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថ្ម ្វីបិតតែយើងឃើញអត្រានៃការប្រើប្រាស់នេះមានលក្ខណៈរីចម្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែក៏យើងនៅឃើញមានបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារនេះដែរបញ្ហាប្រឈមគឺមានអីខ្លះដូចជាការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់ជនបទគុណភាពសេវាដែលអ៊ីនធឺណិតសម្បីតែនៅទីក្រុងក៏យើងមានឃើញនៅបញ្ហាគុណភាពសេវាដែរបញ្ហាអក្រកម្មឌីជីថលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលយើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក៏យើងត្រូវយល់ដឹងត្រូវមានចំណេះដឹងទៅលើការប្រើប្រាស់កង្វះអ្នកជំនាញជាពិសេសទៅលើអ្នកជំនាញការពារសន្តិសុខ Cyber ហើយក៏ដូចជាកង្វះការយល់ដឹងទៅលើសុវត្ថិភាពនៅលើ Online ចុងក្រោយបំផុតគឺការដែលយើងមានពេលដែលយើងជំរុញការតភ្ជាប់ហើយតើយើងមានអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតយើងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាបើយើងភាសាអង់គ្លេសហៅថា meaningful connectivity បានន័យថាការតភ្ជាប់ប្រកបដោយអត្ថន័យតើយើងប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រយោជន៍បានយ៉ាងដូចម្តេច
អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយរបៀបណាខ្លះដែរ
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងព្រះសានិទូរគមនាគមន៍នឹងគឺយើងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីកាតព្វកិច្ចសេវាសកលអនុក្រឹត្យគឺដើម្បីជំរុញការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់ជនបទពួកយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលនៅតំបន់ជនបទមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងការដែលតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់ហ្នឹងវាអត់មានផលចំណេញដល់ប្រព័ន្ធកោហើយអញ្ចឹងគេយើងមាននៅយន្តការស្ដីពីកាតព្វកិច្ចសេវាសកលដែលប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកគាត់មានយន្តការដូចគ្នានឹងដែរទី2គឺអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកសាងសមត្ថភាពនិងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍដែលយើងជំរុញទៅលើការកសាងអក្ខរកម្ម Digital របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញអំពីអក្ខរកម្ម Digital ក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពទៅលើ Online អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជាយើងដឹងថាមាននៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនដំណាក់កាលទី1ឆ្នាំ2023ដល់2028ហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅវិស័យអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងគឺយើងមានមនុស្សហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកភ្លើងហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលសំដៅទៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយគឺយើងមានក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយចំនួន2គឺក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital ហើយនិងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល Digital គោលនយោបាយរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅក៏ដូចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនឹងបានអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក្រសួងព្រះសានិនិងទូរគមនាគមន៍គឺតាមគម្រោងដើមរបស់អាដាមរ៉មតៃជីវ៉ាន់ដេតគ្រោងនឹងស្មេចឲ្យមានការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតឲ្យទៅដល់គ្រប់ឃុំសង្កាត់យើងដឹងថាពេលអ៊ីនធឺណិតមានទៅដល់ឃុំនៅក្នុងឃុំហ្នឹងមានសាលារៀនមានមណ្ឌលសុខភាពមានរដ្ឋបាលឃុំដែលយើងអាចផ្តល់សេវាសាធារណៈតាមអនឡាញបានដែលយើងអាចជំរុញការសិក្សាតាមអនឡាញតាមអេឡិចត្រូនិកឬក៏អាចជំរុញ telemedicine telehealth center ឬអីចឹងទៅបានហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងក្រសួងក៏កំពុងជំរុញទៅលើការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺមានការជំរុញលើការដាំបង្គោលអង្តែនបន្ថែមទៀតក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តរហូតដល់ក្រុងស្រុកខណ្ឌក្រសួងក៏បានដាក់ឲ្យមាននៅ app មួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាច download app ហ្នឹងទៅហើយអាចតេស្តនៅលបឿនអ៊ីនធឺណិតដែលគាត់ប្រើប្រាស់បានដើម្បីគាត់ចង់ដឹងថានៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងតើគុណភាពសេវាអ៊ីនធឺណិតយើងអាចមានលក្ខណៈកម្រិតណាឬអីចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីការជំរុញអក្ខរកម្ម Digital អញ្ចឹងក្រសួងបានកំពុងសាងសង់រៀបចំនៅគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាសហគមន៍ចំនួន18នៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយគោលបំណងនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាសហគមន៍ហ្នឹងគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសិស្សហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋអំពីអក្ខរកម្ម Digital ហើយក៏ដូចជាអាចឲ្យមាននៅដំណោះស្រាយទៅលើបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅកម្រិតមូលដ្ឋានតែម្ដងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាជាពលរដ្ឋយើងនៅមូលដ្ឋានមានបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាជាមួយទូរស័ព្ទឬក៏ជាមួយនឹងកម្មវិធីអីមួយអញ្ចឹងទៅគាត់អាចមកស្វែងរកសួរនៅដំណោះស្រាយពីអ្នកជំនាញនៅសហគមន៍ឬអីចឹងអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងក៏យើងបានដាក់ឲ្យអនុម័តនៅក្របខ័ណ្ឌសមត្ថភាពទៅលើអក្ខរកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនិងព័ត៌មានបានន័យថាក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់យកនៅចំណេះដឹងទៅលើ Digital ផងចំណេះដឹងទៅលើព័ត៌មានផងព្រោះការទទួលព័ត៌មានពេលខ្លះជាយើងទទួលព័ត៌មានយើងត្រូវចេះបែងចែកថាតើព័ត៌មានហ្នឹងជាព័ត៌មានคล้ายๆឬក៏ជាព័ត៌មានដែលវាចាស់ហួស delay ឬក៏ជាព័ត៌មានលក្ខណៈញុះញង់ឬអីចឹងអញ្ចឹងគឺយើងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅលើកម្រិតការយល់ដឹងអញ្ចឹងពេលយើងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនចឹងបញ្ហាសុខភាពនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏អាការបោកមិនឆោតផ្សេងៗឬក៏អាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអីហ្នឹងដែលគាត់ឃើញព័ត៌មានខ្លះគាត់ចេះតែ share ឬអីចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាអ្នកខ្លះគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្ររកលុយតាមអនឡាញចឹងព័ត៌មានអីក៏ដោយគាត់ចេះតែផ្សព្វផ្សាយទៅដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចុចដើម្បីរកលុយឬអីចឹងអញ្ចឹងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនចឹងពេលគាត់ឃើញថាព័ត៌មានដែលវាមិនមានទំនុកចិត្តឬក៏ព័ត៌មានដែលមិនសមរម្យអីចឹងគាត់អត់ផ្សព្វផ្សាយបន្តឬអីចឹងទៅអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងក្រសួងធ្វើការជាមួយអ ង្គការ UNICEF ទៅលើសវត្ថិភាពកុមារនៅលើប្រព័ន្ធ online យើងហៅថា Child Online Protection ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងជំរុញទៅលើការងារហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងទៀតគឺយើងរៀបចំឲ្យមាននៅការចាប់យកជាអតិបរមាអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះអញ្ចឹងរៀបចំឲ្យមានដូចជាថ្នាលសិក្សាតាម online ឬអីអញ្ចឹងក៏ដូចជាការបង្កើតមេតិការអប់រំ digital តាម online ដែលផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សិស្សឬក៏មន្ត្រីឆាអីរៀនសូត្របានតាម online តាមអីចឹងបានក្នុងនឹងហើយក្រសួងក៏កំពុងជំរុញបរិវត្តកម្មទៅលើវិស័យដទៃទៀតឧទាហរណ៍ថាសុខាភិបាលហើយនិងកសិកម្មអីចឹងដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការងារកសិកម្មឬក៏នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាដើមបាទ
ថ្មីថ្មីនេះយើងបានឮច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងមានយន្តការនៅក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាយើងនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា៎
សម្រាប់ការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនេះគឺតាមរយៈវិនិច្ឆ័យសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាយើងបានសហការជាមួយនឹងអង្គការ UNESCO ទៅលើការសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍឬក៏បច្ចុប្បន្នភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាយើងហើយការសិក្សាហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលអង្គការ UNESCO គាត់ធ្វើក៏ដាក់ចេញហើយមានប្រទេសជាច្រើនក៏គាត់យកតាមគោលការណ៍ណែនាំនោះដែរបានន័យថាគោលការណ៍ណែនាំដែលផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការបើកចំហទៅលើ accessibility នឹងបានន័យថាការអាចចូលប្រើប្រាស់បានពីជនពិការឬក៏ពីជនងាយរងគ្រោះឬពីអីចឹងហើយក៏ដូចជាការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបានណាពួកគីអញ្ចឹងការសិក្សាហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នគឺយើងបានបញ្ចប់ទៅលើការសិក្សាហ្នឹងរួចហើយបានន័យថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍឬក៏កែលម្អទៅលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺក្រសួងប្រៃសណីយទូរគមនាគមន៍ក៏បានជំរុញនិងគ្រប់គ្រងទៅលើការរៀបចំវេទិកាបាល់កិច្ចអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់យុវជននៅកម្ពុជាគឺវេទិកានេះត្រូវបានរៀបចំចាប់ពីឆ្នាំ2023មកយើងមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយដែលរៀបចំដោយអង្គការទិន្នន័យអភិការអភិវឌ្ឍដែលជាវេទិកាមួយជំរុញឲ្យយុវជនរបស់យើងស្វែងយល់អំពីអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ស្វែងយល់គាត់មានចំណេះដឹងទៅលើនឹងទៅអញ្ចឹងការចូលរួមវាកាន់តែមានការចូលរួមច្រើនជាពិសេសពីយុវជនហើយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនឹង
អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជា Freedom House បានចាត់ថ្នាក់សេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានឹងមិនសូវល្អដោយសារតែពួកគេបានលើកឡើងថាមានការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ហើយនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញឬលើកឡើងរបស់អង្គការអន្តរជាតិទាំងអស់នេះលោកយល់យ៉ាងណាដែរចា
៎បាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលអង្គការអន្តរជាតិមួយនឹងគាត់បានលើកឡើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីបច្ចុប្បន្នភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាយើងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលបើកចំហទៅលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្នมันមានបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមណាមួយត្រូវបានបិទនោះទេនៅពេលដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនបានបិទនៅបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានទៅវិញទៅមកបានថាបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានពីប្រទេសនេះទៅប្រទេសនោះពីប្រទេសនោះទៅប្រទេសនេះហើយក៏ប្រទេសខ្លះទៀតក៏គាត់មានយន្តការទៅលើធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានចំនួនផ្សេងៗថាជំនឿសាសនាដូចនៅប្រទេសខ្លះសាសនាមានច្រើនមានច្រើនមែនទែនបើសិនជាម្នាក់ម្នាក់លើកការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនឹងជាឈ្នន់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានជំនឿសាសនាឬអីចឹងគាត់មានវិធានការទប់ស្កាត់អញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើងគឺរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចចាប់យកអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះជាអតិបរមាដូចយើងដឹងហើយថាយើងអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីសំដែងមតិដើម្បីប្រស័យការងារដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារធ្វើធុរកិច្ចឬក៏ការសិក្សាឬការកំសាន្តនានាប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអ៊ីនធឺណិតគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ឯងឧបករណ៍ដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយសម្រួលការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះតែពេលដែលយើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏យើងត្រូវគោរពនៅច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមាននៅកម្ពុជាយើងផងដែរមិនមែនបានន័យថាយើងប្រើទៅដោយយើងមិនគិតអំពីច្បាប់ដទៃទៀតទេអញ្ចឹងការដែលនិយាយអំពីការបញ្ចេញមតិហ្នឹងបើសិនជាការបញ្ចេញមតិក្នុងន័យជាវិជ្ជមានអាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលតែងតែទទួលយកនៅការផ្ដល់មតិក៏ដូចជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែយើងត្រូវគោរពច្បាប់ដូចជាការបរិហាគេឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ការញុះញង់អីផ្សេងដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបុគ្គលដែលគាត់ធ្វើនៅលើការងារហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវនៅលើការងារហ្នឹង
ជាចុងក្រោយដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬក៏ Digital នេះមានសុវត្ថិភាពតើអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែធ្វើបែបណាដែរ
បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺបញ្ហាសុវត្ថិភាពនេះជាសំខាន់ទំនុកចិត្តទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះក៏គឺមានសារៈសំខាន់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏មានវិធានការមួយគឺនិយាយអំពីការកសាងទំនុកចិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបើមិនដូច្នេះយើងមិនមានទំនុកចិត្តនៅលើ Cyber Space នេះទេអញ្ចឹងมันមានអ្នកណាមួយហ៊ានចូលទៅប្រើប្រាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញដែរថានៅក្នុងពេលដែលប្រទេសយើងមានបញ្ហាប្រឈមនឹងវិបត្តិ COVID នេះប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមងាកមកប្រើប្រាស់ digital ហើយគាត់ចាប់ដើមមានទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើនេះជាពិសេសជាងឃើញយើងបាច់និយាយអីឧទាហរណ៍មើលទៅលើរឿង online banking មួយចោះបាទណាធនាគារ online អញ្ចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនណាឥឬប្រើប្រាស់ QR code ដើម្បីបង់នេះបង់នោះឬអីចឹងអញ្ចឹងបានថាទំនុកចិត្តនៅលើ cyber space ហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ផងដែរយើងមើលគឺទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក៏ត្រូវមានចំណេះដឹងទៅលើអក្ខរកម្ម digital ទៅលើរឿងបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៅលើប្រព័ន្ធ online ដើម្បីជៀសវាងពីហានិភ័យផ្សេងៗហើយបើសិនគាត់ចេះដឹងគាត់ចេះអីហើយចែកម្លែកអាចំណេះដឹងហ្នឹងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬអីដើម្បីជួយបង្កើនចំណេះដឹងទី2គឺគាត់ត្រូវយល់ពីព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងការដែលយើងមានព័ត៌មានឯកជនភាពគឺយើងមិនមែនចេះតែចែកម្លែកព័ត៌មានរបស់យើងទៅដល់អ្នកដទៃទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានឯកជនភាពនៅលើគេហទំព័រណាមួយឬនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមឬក៏នៅលើសេវាកម្មអនឡាញអីផ្សេងៗអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចែកពីនឹងមកគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងផុតទៅលើសារខ្លីៗឬក៏ email ដែលផ្ញើមកយើងនៅក្នុងលក្ខណៈបោកបញ្ឆោតដើម្បីឲ្យយើងចុចបើមិនដូច្នេះយើងអត់ស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់ទេយើងមិនគួរចុចនៅតំណភ្ជាប់ឬក៏ចុចនៅលើសារទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះគឺជាការបោកបញ្ឆោតឬក៏ជាឲ្យពេលដែលយើងទទួលព័ត៌មានអីមួយដែលមិនសមហេតុផលឧទាហរណ៍ថាដូចយើងត្រូវឆ្នោតឬទៅអីយើងកុំចង់បានរបស់អីមួយដោយ free យើងថានៅលើប្រភពលោកអត់មានរបស់អី free ទេអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតច្បាស់នៅលើហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាមានការបោកបញ្ឆោតលើហ្នឹងយើងដឹងភ្លាមមួយទៀតគឺទៅលើគាត់ប្រយ័ត្នពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅតាមទីសាធារណៈនៅតាមអីនោះមួយចំនួនហ្នឹងក៏ឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នដែរហើយពេលដែលយើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅតាមទីសាធារណៈអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កម្មវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់សំខាន់គឺយើងមិនគួរប្រើទេនៅពេលហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈបកានៅហានិភ័យហើយពាក្យសម្ងាត់ជាដើមឯហ្នឹងគឺយើងគួរប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ងាត់ដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបន្តិចជាទូទៅពេលដែលយើងមិនសូវមានចំណេះដឹងគឺយើងច្រើនប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់អីមួយងាយស្រួលដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ឬលេខទូរស័ព្ទឬអីចឹងដែលងាយឲ្យគេអាចប៉ាន់ស្មានបាននៅក្នុងហ្នឹងហើយការប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់ហ្នឹងក៏គួរតែមានចងជាប្រព័ន្ធគេហៅថា2ជាន់គេហៅ two factor authentication ហ្នឹងបានថាការទៀងទាត់2ជាន់បានន័យថាពេលដែលយើងបង្កើត account ឯមួយដោយ log in ជាពាក្យសម្ងាត់ផងប៉ុន្តែក៏មានលេខ code ផ្ញើមកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងឬក៏ផ្ញើមកនៅ email របស់យើងជាដើមដើម្បីឲ្យយើងបានថាបើសិនជាគេអាចស្គាល់ពាក្យសម្ងាត់យើងក៏គេនៅតែមកតង់ទៀតក៏គេអាចជួយបានហើយជាចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺការដែលយើងប្រើទូរស័ព្ទឬក៏យើងប្រើកុំព្យូទ័រផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំសុវត្ថិភាពពីប្រព័ន្ធប្រវត្តិការឬក៏ពីកម្មវិធីផ្សេងៗដែលគេណែនាំមកឬអីចឹងដែលយើងត្រូវធ្វើការអាប់ដេតហើយត្រូវមានអង់ទីវ៉ៃរ៉ាឬក៏ត្រូវមានអីជាប់ជាប្រចាំក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែជាទូទៅគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើអក្ខរកម្ម digital អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងតែម្ដងសូម្បីតែអ្នកជំនាញនៅលើបច្ចេកវិទ្យានេះក៏មានការផ្លាត់ទៅលើការហាងារសុខភាពអនឡាញនេះដែរមិនថាតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជំរាបជូនបាទអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកស៊ុនរ៉ាពីតសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីកានវិជ្ជាបាទ
សួស្ដីអស់លោកដានៀងជាទីមេត្រីលោកដានៀងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកដានៀងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកដានៀងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជនអន្តោប្រវេសន៍បានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលកត់សម្គាល់នៃការមកដល់នៃជនចំណាកស្រុកក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកស្រី Alin Barros រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អន្តរប្រវេសបានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងមួយនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden រឿងនេះត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយចំនួនអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនមានចំនួនយ៉ាងច្រើននិងជនចំណាកស្រុកផ្សេងទៀតដែលបានមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសន្យាធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសរបស់ប្រទេសជាតិនិងស្ថាបនាឡើងវិញនូវកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលមានចំនួនទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្រោមរដ្ឋបាលមុនៗក៏ប៉ុន្តែថ្មីបើមានចំណាត់ការបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលតាក់ទិននឹងអន្តរប្រវេសដែលមានចំនួនច្រើនលើសរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏ដោយការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Biden បានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីភាគីទាំងពីរនៃវិសាលតកម្មនយោបាយព ួកអ្នករិះគន់មកពីភាគីខាងស្ដាមបាននិយាយថារដ្ឋបាលមានការអត់អោនខ្លាំងពេកខណៈដែលអ្នកនៅភាគីខាងឆ្វេងបាននិយាយថារដ្ឋបាលមានការតឹងតែងពេករដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានទទួលគេដំណើរប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍ Prince Trump រួមមានកិច្ចការកក់ស្ទះនៃរឿងក្តីសមសិទ្ធិចូលកោនការកាត់បន្ថយនៃសមត្ថភាពដំណើរការសមឋានៈភាពជនភៀសខ្លួននិងគោលនយោបាយនៃប្រកាសច្បាប់ Title 42រឿងរដ្ឋបတ်ជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកែប្រែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយលោក Mustafa Chishti ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ឬ MPI បានផ្ដល់កំណត់ត្រារបស់រដ្ឋបាលលោក Bidenលោកបានកត់សម្គាល់ថាវិធីដោះស្រាយរបស់លោក Biden ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ឆ្ងាយពីព្រំដែនត្រូវបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញនិងអ្នកគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនពេញចិត្តលោកបាននិយាយទៀតថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលបានផ្ដោតលើការប្រតិបត្តិគោលការណ៍ណែនាំជៀសជាងព្យាយាមនិរទេសពួកគេដូច្នេះហើយវិបត្តិតាមព្រំដែនមានឥទ្ធិពលអាក្រក់លើកេរ្តិ៍ដំណែងរបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់ថាភាពជោគជ័យនៃអន្តរប្រវេសន៍ស្របច្បាប់នៅក្រោមលោក Biden ចង្អុលបង្ហាញពីការចេញទេតការដ៏ច្រើនពីកំណត់ត្រានៃការចូលសញ្ជាតិមានចំនួនច្រើននិងការកើនឡើងម្ដងទៀតនៃការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយទៀតថាមនុស្សប្រហែល 3.5 លាននាក់បានត្រូវចូលសញ្ជាតិនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Chishti បាននិយាយថាចំណាត់ការសន្តិសុខព្រំដែនរបស់លោកបានជោគជ័យតិចតួចរដ្ឋបាលនេះបានប្រឈមចំនួនជនចំណាកស្រុកដ៏ច្រើនលើសលប់ពួកគេភាគច្រើនមកពីប្រទេសនានាហួសពីប្រទេសមិចស៊ិកនិងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលលោកបាននិយាយថាប្រធានាធិបតី Biden បានចូលកាន់តំណែងដែលមានវិបត្តិនៅឯព្រំដែនដែលបានកើតចេញពីវិបត្តិជំងឺ COVID និងប្រកាសច្បាប់លេខ42លោកថាការខកខានរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ហើយស្ថានភាពនោះថាជាវិបត្តិបានធ្វើឲ្យមានទស្សនៈនៃការចាត់ការមិនត្រឹមត្រូវថ្វីបើមានការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចាត់ចែងបញ្ហានេះតាមរយៈកម្មវិធីដូចជា CBP App និងកិច្ចព្រមព្រៀងនានានៃការអនុញ្ញាតជាបន្តអាសន្នឲ្យរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងអាមេរិកក្តីអ្នកស្រី Marielena Hincape ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញបានសរសើរការខំប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដើម្បីបង្កើនអត្រានៃការចូលសញ្ជាតិការពន្យល់ដំណើរការផ្ដល់បានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយបញ្ចូលរៀបថ្មីដូចជាសកម្មភាពពន្យាពេលសម្រាប់កម្មករដែលគ្មានកដាស្នាមដែលមានការខ្វែងគំនិតរវាងនយោជិកនិងនយោជកចំពោះស្ថានភាពការងារនិងថ្លៃឈ្នួលអ្នកស្រីបាននិយាយថាវិធានការទាំងនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កម្លាំងការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រីក៏បានវិះគន់ចំណាត់ការបញ្ហាព្រំដែនរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដែលបានហៅវាថាជាការចាត់ចែងមិនត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីបានសង្កត់ពីទួលនីតិរបស់អភិបាលរដ្ឋ Texas លោក Greg Abbott និងអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis នៅក្នុងការធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅវិបត្តិដឹកតាមរថយន្តក្រុងនិងតាមជើងយន្តហោះនៃជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ទីក្រុង New York, Chicago និងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Hincape ក៏បានចង្អុលបង្ហាញដល់ការពាក់ព័ន្ធបន្ថែមនៅកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋដែរដោយនិយាយថាមិនត្រឹមតែមានការដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកតាមរថយន្តក្រុងនិងជើងហោះហើរដែលលោក DeSantis បានធ្វើប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងមានក្តីក្តាមផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំប្រកាសមើលឃើញការនេះជាក្រមផ្ទៃក្នុងនិងគមនាគមន៍របស់លោក Biden ដែលខកខានមិនបានធ្វើឲ្យយល់ថានេះជាសង្គ្រាមព័ត៌មានហើយការពិតគឺថាពួកគេបានបដិសេធមិនហៅវាថាជាវិបត្តិនៅពេលដែលការនេះជាអ្វីដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានមើលឃើញពួកគេបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ហើយបានសម្រេចមិនយកបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ជាអាទិភាពហើយការធ្វើដូច្នេះពួកគេបានបោះបង់ចោលគោលគំនិតរបស់គេរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏បានប្រឈមការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងទម្រង់នៃចំណាក់ស្រុកផងដែរអ្នកស្រី Colin Puzel Cavanaugh ជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៅឯ MPI បាននិយាយថា តថភាពនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកបានផ្លាស់ប្តូរម្ដងទៀតក្នុងអំឡុងនៃអាណត្តិរបស់លោក Biden ដែលជន់ចម្រាក់ស្រុកបានមកដល់ក្នុងចំនួនដ៏ធំមកពីតំបន់អតកូលខាងលិចនិងមកពីប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រីបាននិយាយថាប្រជាសាស្ត្រនៃជនចំណាក់សកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សពេញវ័យខ្លួនមួយទៅជាក្រុមគ្រួសារហើយពួកគេជាច្រើនបានស្វាស្វែងសុខសិទ្ធិជ្រកកោនដែលធ្វើឲ្យសោកស្មានកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ដំណើរការតាមព្រំដែនច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់មនុស្សដែលប្រឈមការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលផ្អែកលើពូជសាសន៍សាសនាសញ្ជាតិគំនិតនយោបាយឬសមាជិកភាពនៅក្នុងក្រុមពិសេសណាមួយក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការមកដល់របស់ជនចំណាក់ស្រុកមកពីការឆ្លងកាត់មិនប្រក្រតីទៅដល់ការមកដល់ស្របច្បាប់នៅឯច្រកចូលនានាបានក្លាយជារឿងនៃការជោគជ័យមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរៀបចំចាត់ចែងព្រំដែនរបស់លោក Biden ចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលប្រទះឃើញនៅព្រំដែនប្រចាំខែបានធ្លាក់ចុះពីចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលបានធ្លាក់ចុះពីជាង300,000នាក់ទៅដល់ប្រហែល 106,000 នាក់នៅខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបើតាមតួលេខរបស់ CBP គណៈដឹកការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Biden ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍និងដោះស្រាយការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាការមានសារៈសំខាន់ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាបញ្ហាប្រឈមបន្តមានឡើងនៃការបំលាស់ទីលំនៅមិនប្រក្រតីនិងសន្តិសុខព្រំដែននឹងស្ថិតនៅជាចំណុចយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំខាងមុខទៀតលោក Christie បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបថាយើងមានវិបត្តិដ៏សំខាន់ពិតប្រាកដពីរនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងមានវិបត្តិទីផ្សារការងារចាប់តាំងពីកម្រិតទាបមធ្យមដល់កម្រិតខ្ពស់និងវិបត្តិព្រំដែនដោយហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សទាំងនេះជាច្រើនដែលបានចូលក្នុងប្រទេសនេះទោះបីពួកគេបានមកមិនប្រក្រតីក៏ដោយត្រូវបានស្រូបដោយទីផ្សារការងារលោក Christie បានចង្អុលបង្ហាញដល់សន្តិរកថានៅឆ្នាំ2022មកពីលោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារសហព័ន្ធអំពីទីផ្សារការងារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសក្តានុពលរបស់វាលោក Powell បាននិយាយថាអន្តរប្រវេសន៍ជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃការផ្គត់ផ្គង់ការងារហើយការធ្លាក់ចុះដ៏សំខាន់ក្នុងកម្រិតទាបនៃជនអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យគ្មានសមាមាត្រដល់តម្រូវការនៃការផ្គត់ផ្គង់ពលកម្មការធ្លាក់ចុះនៃជនអន្តរប្រវេសន៍នាំឲ្យកម្មករតិចតួចបំពេញការងារជាពិសេសក្នុងផ្នែកដែលពឹងផ្អែកលើពលកម្មជនអន្តរប្រវេសន៍ដូចជាការថែទាំសុខភាពសេវាកម្មសន្តាគារឬភោជនីយដ្ឋានកសិកម្មលោក Powell បានទទួលស្គាល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការផ្គត់ផ្គង់ពលកម្មរួមទាំងតាមរយៈគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍អាចជួយបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធដើម្បីបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលនិងកាត់បន្ថយអតិផរណាដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាដុំកំភួនដល់កម្រិតការងារលោក Christie បាននិយាយទៀតថាមូលហេតុគ្មានអ្វីកើតឡើងឬការផ្លាស់ប្ដូរឬការធ្វើកំណែទម្រង់ដល់ប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍ច្បាប់របស់យើងដែលអាចទទួលមនុស្សស្របច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់តម្រូវការទីផ្សារការងាររបស់យើងគឺព្រោះតែវិបត្តិនៅតាមព្រំដែនលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាមានវិបត្តិពីរក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិទាំងនេះកំពុងប្រតិកម្មគ្នាវាលើកលែងតែយើងត្រួតត្រាវិបត្តិព្រំដែនបានបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិទីផ្សារការងារបានទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.